Geliefdes, die woord van die Here kom vanoggend tot ons uit 1 Tessalonisense hoofstuk 1. Ons gaan die hele hoofstuk saam lees van vers 1 tot en met vers 10. Van Paulus, Silvanus en Timoteus aan die gemeente van die Tessalonisense wat aan God die Vader en die Here Jesus Christus behoort. Genade en vrede vir julle. Ons dank God altyd vir julle allemaal, wanneer ons in ons gebede aan julle dink. Sonder ophou, bring ons dan voor God ons Vader, in herinnering die werk van julle geloof, die inspanning van julle liefde, en die volharding van julle hoop op ons Here Jesus Christus. Broers, ons weet, dat God julle wat hy lief het, uitverkies het. Want die evangelie wat ons aan julle verkondig het, het nie bloot met woorde tot julle gekom nie, maar ook met krag en deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Julle weet trouwens hoe ons by julle opgetree het en dit om julle ontwil. En julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. In baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. So het julle 'n voorbeeld geword vir al die gelowiges in Macedonië en in Achaia. Van julle af is die woord van die Here in Macedonië en in Achaia verkondig, en oral het die mense gehoor van julle geloof in God, sodat dit nie vir ons nodig is om nog iets daaroor te sê nie. Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het, en hoe julle van die afgode tot God bekeer het, en nou die lewende en ware God dien, en dat julle sy seun wat hy die dood uit opgewek het, uit die hemel verwag, Jesus, deur wie ons gered word van die oordeel wat kom. Ons lees tot sover. Ons fokusverse, hier die laaste drie verse, vers 8 tot 10. Die gebeure nadat die woord verkondig is in Thessalonica. Van julle af is die woord van die Here in Macedonië en in Achaia verkondig. En oral het die mense gehoor van julle geloof in God, sodat dit nie vir ons nodig is om nog iets daaroor te sê nie. Die mense vertel self hoe julle ons ontvang het en hoe julle van die afgode tot God bekeer het en nou die lewende en ware God dien, en dat julle sy seun wat hy uit die dood uit opgewek het, uit die hemel verwag, Jesus, deur wie ons gered word van die oordeel wat kom. Die woord is in Thessalonica verkondig, die evangelie, die goeie nuus van Jesus Christus, en daar het iets gebeur. En toe is die evangelie vanuit Thessalonica in die hele Macedonië en Achaia verkondig, en daar het iets gebeur. En as ons hier lees na wat gebeur het, of oor wat gebeur het, dan is dit niks kort van 'n wonderwerk nie. Ons lees in ons teksgedeelte dinge soos, oral het die mense gehoor van julle geloof. Die mense praat so oor julle geloof, dat die apostels nie nodig het om nog iets daaroor te sê nie. Die mense vertel self, hoe julle die apostels ontvang het. Hier die mense wat die res van die stad wou uitgooi, wou wegjaag, wou doodmaak. Die mense vertel hoe julle hulle ontvang het. Die mense vertel self, hoe julle van die afgode tot God bekeer het. Die mense vertel self, hoe julle nou die lewende en die ware God dien. Die mense vertel self, hoe julle daarna uitsien, dat ons Here Jesus weer moet kom. As ons praat daarvan, dat die evangelie deurbreek in die wêreld, dan is dit hoe dit gebeur. Dan sien ons iets daarvan hier in Thessalonica. En die vraag wat ons hierdie week wat teruggekom het uit die Bybelstudiegroepe uit, wil dit lyk of ons reaksie op hierdie gebeure op 'n lyn val tussen twee punte. Aan die een kant is daar die gevoel, wel as die gelowiges in Thessalonica dit kon doen, wel dan kan ons ook. En dan moet ons ook. En daarom is baie van daardie vrae gefokus op die praktyk van ons lewens. Hoe moet ons dit doen? Wat moet ons doen? Is daar 'n metode? Kan die dominees ons toerus om dit te kan doen? Wanneer begin ons? Aan die ander kant is daar die gevoel dat dit nie so sterk mense is wat hierdie dinge doen nie. Dis God wat dit doen. Is hierdie lofprysing van die gelowiges in Tessalonika of die oorvertel van hulle dade, is dit nie bietjie oordrewe nie? Is Paulus nie maar net besig om groot te praat nie? Aan hierdie kant van die lyn is die vraag meer op God gerig, bietjie verder weg, dalk die eerder moet ek sê bietjie meer filosofies. Vraag soos, wat is geloof? Wat is liefde? Wat is hoop werklik? Vraag soos, hoe werk die Heilige Gees? Watter impak het hy op hierdie dinge? Die gebeure in Tessalonika is die gevolg van die feit dat die evangelie in Tessalonika aangekom het met krag, deur die Heilige Gees en met volle oortuiging. Dit het in mense se lewens deurgebreek. En in hierdie week het ons gefokus in ons dagstukkies ook op hoe mense praat oor gelowiges. Hoe daar gepraat word oor mense met wie dit gebeur het. Ons het gesien daar's baie stemme. Die eerste stem, die stem van God self. Hy praat nie net oor gelowiges nie, die wonder is hy praat juist met hulle. Maar as ons hier lees, dan lees ons wat hy oor hulle sê. Net so ook praat die medegelowiges van hulle self. Ons het Paulus hier as een van die gelowiges in Tessalonika as 'n medegelowige van hulle en hy praat oor hulle. En dan is daar ook die stemme van die wêreld. Die mense wat om hierdie gelowiges geleef het en hulle het ook gepraat. Wanneer God van die gelowiges praat, dan gee hy aan hulle identiteit. Hy noem hulle die gemeente van Tessalonika. Die woord beteken saamgeroepenis, die saamgeroepenis van Tessalonika. Die mense wat die Here bymekaar geroep het, omdat hulle aan hom en hom as Vader en die Here Jesus Christus behoort. Vers 4 sê dat hy hulle gekies het. En daarom is hulle geroep om lewens te leef wat pas by die God wat hulle geroep het. Hulle is mense wat leef onder sy genade. Hulle is mense wat besef, hulle leef en hulle het iets ontvang, genade ontvang, dinge wat hulle nooit self kon verdien het nie. Dinge wat uit genade aan hulle geskenk het, hulle weet, hulle Vader is goed. Hulle is ook mense wat onder sy vrede leef. Hulle beleef die volheid daarvan, begin besef die volheid daarvan, om in 'n herstelde verhouding met hulle Vader te leef. Dis aan al die stemme wat ons hoor, is hier die stem van God die belangrikste, die grootste, want hy bepaal wie ons is. Die tweede stem is die stem van die medegelowiges. Die manier waaroor ons oor onsself praat. In ons teksgedeelte hoor ons hoe die Here die stem van Paulus gebruik om te kom bevestig dit wat hy van die gelowiges sê. Hy sê, julle is die gemeente in Tessalonika, julle behoort aan my. En dan sê Paulus, ek kan sien dat die Here julle gekies het. Ek kan sien dat julle aan hom behoort. Die Here gebruik Paulus se woorde, die stemme van die medegelowiges, om te kom onderstreep dit wat hy van die gelowiges sê. Ons sal terugkom hierop. Ten diepste gaan dit hier oor wat God doen. Hy staan voorop. Hy is die God wat verlos. In sy regverdige almag kies hy. Deur sy liefde, die liefde wat hy in Christus aan ons bewys, verlos hy. En deur die werking van sy Gees skenk hy ons geloof, liefde en hoop. Dis hoekom Paulus hierdie dankgebed tot die Here bid. Want wat die Here doen, staan voorop. Maar die wonderlike is dat hy uit genade ook vir ons die geleentheid gee om te kan reageer op dit wat hy doen. Wat hy doen is nie afhanklik van ons reaksie nie. Ons moet nooit aan God dink soos 'n werkgewer wat in die moeilikheid sou wees as sy werknemers nie doen dit wat hulle wat hy van hulle verwag nie. Dis nie die verhouding nie. God is die almagtige God. Hy doen self dit wat hy wil. Hy het ons nie nodig nie. En tog kies hy om ons te kan laat om ons te laat reageer. En wat moet ons doen? Is dit ons werk om meer geloof, meer liefde, meer hoop te kry? Wel nee, net soos wat dit nie ons verantwoordelikheid was om vanoggend te sorg dat die son opkom nie. Dis die Here wat dit doen. In ons is daar nie geloof, liefde of hoop nie. In ons is daar niks wat goed is nie. Dis alleen maar God wat dit in ons kan inplant. Dis alleen maar hy wat hierdie kwaliteit aan ons kan gee. En daarom dank Paulus die Here vir die feit dat die gelowiges vanuit die geloof wat God gegee het, gewerk het. Vanuit die liefde wat hy gegee het, hulle self ingespan het. Vanuit die hoop wat hy gegee het, dat hulle volhard het. Dis soos om 'n hoogspringatleet te wees. Ek kan daaroor nalees. Ek kan dink hoe ek het gaan doen. Ek kan dit in my kop oor en oor oefen. Mense kan vir my sê, hulle sal seker nie dit vir my sê nie, maar hulle kan vir my sê, jy lyk soos 'n hoogspringer. Maar dit beteken nie, dat ek al kan hoogspring nie. Ek moet uitgaan en gaan spring. En weer gaan spring en dit oefen. Dis God wat aan die hoogspringer die vermoë gee om dit te kan doen, maar dis die hoogspringer wat spring. Kom ons pas dit toe op hoop. Ek kry nie elke keer as ek teoreties dink oor die hoop wat ons in ons Here Jesus het, werklik hoendervleis nie. Partykeer is dit iets sommer maar net wat ek ook maar net oor praat of ook maar net oor dink. Maar wanneer ek saam met een van julle of meer van julle rondom 'n sterfbed staan of in 'n noodsituasie, dan is hoop nie maar net iets teoreties nie. Dan is hoop 'n lewende ding. Dan is hoop eintlik my Here Jesus self. Nie maar net 'n teorie nie. Dis in hierdie saamwees wat dit wat die Here sê, dis wat ek aan julle gee, praktyk word. Maar nou kan jy vir my sê, dis dan nou niks niets nie. Ons weet, dis die Here wat doen. Ons weet, ons moet reageer op dit wat hy doen. En as dit alles wat in Thessalonika gebeur het, wel dan kan ek nie verstaan, hoekom gebeur dit nie hier ook nie. Dis toch dieselfde dinge wat ons hier doen. Ons reageer ook mos op dit wat die Here gedoen het en dit wat hy sê. Maar dit voel nie juis of die hele Potchefstroom en die hele Noordwes aan die praat is oor ons geloof nie. Hoe dan nou? Vers 6 van ons teksgedeelte sê, julle het ons voorbeeld gevolg en volgelinge van die Here geword. Baie moeilike omstandighede het julle die woord aangeneem met 'n blydskap wat van die Heilige Gees kom. Van die begin af was daar vir hierdie gelowiges swaar kry en lyding gewees. Swaar kry en lyding was van die begin af deel van hulle geloofspad. Hulle kon die geloof gelos het en eintlik 'n gemakliker lewe in die hier en die nou gehad het. Ons het verlede week uit Handelinge 17 uitgehoor hoe die gelowiges uit hulle huise uitgesleep is met 'n groot geskree, met geweld gebring is tot voor die stadsbestuur. Gedreig is. Paulus moes in die nag vlug. Selfs van sy vervolgers het homself gevolg na die volgende dorpie toe. Dit was nie vir die gelowiges maklik. Die feit dat hulle gesê het, hulle is gelowig nie. En dis ook die voorbeeld wat ons sien. Die voorbeeld wat ons sien, is nie die voorbeeld van supergelowiges, uitgesorteerde mense, volmaakte mense nie. Die voorbeeld wat ons sien, is die voorbeeld van gewone mense, wat bewus is van hulle eie swakheid, wat deur die krag van die Heilige Gees, volkome op ons Here Jesus vertrou. kon dit ook anders wees? Dit kon toch nie gaan oor hulle eie gemak of oor hulle eie heerlikheid of oor hulle eie eer nie. Hulle is dan juist die mense, Christene, wat die Christus volg. Die koning wat gekom het om as 'n slaaf aan 'n kruis te sterf. As hulle hom volg, hoe kon dit anders wees? Ons sal kan sê dat eintlik is die hele kerkgeskiedenis 'n geskiedenis wat geskryf is in die bloed van die martelare. Bykans elkeen van die Nuwe Testamentiese skrywers het so 'n dood gesterf. Paulus waarsku die gelowiges in Tessalonika, julle gaan vervolg word en dan wanneer dit gebeur, dan bemoedig hy hulle deur te sê, ek het julle gesê dit gaan gebeur, moenie moed verloor nie. Reg deur die geskiedenis kan ons sien dat wanneer mense ons Here Jesus begin volg, dan is daar vir hulle swaar kry en lyding, vervolging in hierdie lewe. Tog voel dit vir my, of ek in my eie lewe, en jy kan dalk dieselfde sê, soms 'n ander boodskap het, 'n ander teologie amper. Mense hoor so baie, ek glo, want my geloof maak my lewe vir my makliker. Ja, dit moet so wees. Daar is 'n vreugde van om in die Here te wees, om in 'n verhouding met hom te leef, wat niks by ons kan vat nie. Wat nooit by ons gestroop kan word nie. Maar soms wonder ek of ons vreugde daar lê, in 'n herstelde verhouding met God en met mekaar. Of lê ons vreugde eerder op 'n ander plek. Daar rondom die gedagte dat ons hierdie almagtige God het, wat altyd gereed staan om vir ons goed te wees, om te doen dit wat vir ons goed is. Solank my banksaldo goed is, solank ek gesond is, solank ek kry dit wat ek wil hê, wanneer ek dit wil hê, dan is my geloof sterk en my vreugde in die Here hoog. Soms is dit juist ons geloof wat dit vir ons maklik maak om ons te gaan aanstel bo oor al hierdie sondige mense wat om ons leef. Die verskriklike bult. Dit is 'n masker wat ons voorhou. En in baie gevalle, dan skilder ons onsself as hierdie ongelooflike goeie mense teenoor hierdie baie slegte wêreld. Dis 'n stok waarmee ons mense soms slaan. Dis soms 'n emmer koue water wat ons uitgooi oor dinge wat ons maar net nie lekker pas nie. Dan sê ons nee, maar dis teen my beginsels. En dis hier waar die stemme van die wêreld gewoonlik die hardste gehoor word. Want as ons geloof so lyk, as dit nie 'n reaksie is op dit wat God gedoen het nie, maar eerder sommer ons eie selfgemaakte ding, ons eie selfgemaakte godsdiens, dan lyk Christenskap eintlik nie regtig anders as enige ander ideologie nie. Dan skets ons vir die wêreld God as hierdie, en ek sê dit met respek, soetsappige persoon wat altyd maar net goed en regverdig is en hier is om ons te help. Dan skets ons hom as iemand wat sê, ek koop dit nie. In baie gevalle lyk ons selfgemaakte godsdiens nie veel anders as die afgoderry van ouds nie. Dit lyk nie veel anders nie, want soms maak ons ook maar of ons 'n God daar duur het en ons doen nou maar 'n paar goedjies om hom tevrede te stel, want dan maak hy ons lewe goed. Dis juist teenoor hierdie dinge wat Paulus die Here dank, dat die evangelie in Tessalonika nie maar net mense woorde was nie. Dis juist oor hierdie dinge dat hy hom dank en sê, dankie Here, dat dit met krag deur die Heilige Gees en in volle oortuiging gekom het. Die Here het ons juist kom losbreek van dooie gode, van selfgemaakte godsdiens, van 'n gejaag na wind. In Tessalonika het die gelowiges onder moeilike omstandighede gereageer op dit wat God gedoen het. En hulle bekeer tot God. Hulle het die lewende en die ware God begin dien, en hulle het met verwagting daarna uitgesien, dat sy seun sal terugkom uit die hemel uit. Nou is die vraag, waarmee is ons besig? Is ons besig, maar net met ons eie manier van kerkwees, ons fokustyd, ons kerkverband, ons omkeerstrategie, ons dinge? Of is ons besig om te reageer op dit wat die Here gedoen het? Voor ons nou nagmaal vier, voor die Here opnuut weer aan ons bevestig deur dit vir ons te wys, En voordat ons bely dat ons dit glo deur daaraan deel te neem, net 3 selfondersoekende vrae. Daar's verseker meer. Matteus 6 sê ons Here Jesus, moet julle nie bekommer oor julle lewe nie, oor wat julle moet eet of drink, of oor julle liggaam, oor wat julle moet aantrek nie. As ek reageer op wat die Here gedoen het, op dit wat hy sê, is dit geldig vir my om elke keer my werksomstandighede te kom voorhou, of my studieprogram, as 'n verskoning, hoekom ek nie dieper, meer intiem kan deel wees van 'n geloofsgemeenskap nie? In Deuteronomium 6 sê die Here, dat ons met ons kinders moet praat oor wie hy is. Ons moet dit by hulle inskerp en dat met hulle daaroor praat as ons by die huis is en as ons op pad is en as ons slaap en as ons opstaan. Dit moet 'n herinneringsteken in ons hande wees, dit moet op ons stadspoorte geskryf wees. Praat jy nog met jou kinders oor wie die Here is? Vraag selfs, praat jy nog met jou kleinkinders? Of is jy maar tevrede met dit wat die dominees op woensdagmiddag doen, of wat jou katekisasie oom en tannie doen? Is jy tevrede daarmee om maar net te sorg dat jy al die ander goeders by mekaar hou vir jou kinders? Iemand sal daai hanteer. Matteus 11 sê die Here Jesus, kom na my toe almal wat moeg, uitgeput en oorlaai is, en ek sê julle rus gee, neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus kry vir julle gemoed. Is ek besig om te reageer op dit wat die Here sê, dit wat die Here doen, as ek nooit my rekenaar afskakel nie, as ek nooit my foon afskakel nie, as ek nooit my televisie afskakel nie, as ek nooit in my dagboek 'n plek maak om gewoon tot rus te kom in die Here nie? As ons dink oor ons voorbeeld in die wêreld, dis 'n vraag wat deur al die groepe, hoe lyk daai voorbeeld? As ons dink oor voorbeeld vir die wêreld wees, dan het ons nie een of ander blink nuwe plan nodig nie. Ons moet gewoon deur die genade van die Here reageer op dit wat hy gedoen het. Deur die werk en inspanning en volharding van die geloof, liefde en hoop wat hy gee, sal ons en die wêreld sien en besef dat hy werklik gedoen het dit wat hy beloof het om te doen. Dit is hier waar die stemme van ons medegelowiges weer terugkom in die prentjie in. Ek glo met my hele hart dat God sy seun uit die dood uit opgewek het sodat ek gered kan word van die oordeel wat kom. Dis hoekom ek die Here uit dankbaarheid dien. Dis hoekom ek uitsien daarna dat my Here Jesus weer moet kom. Maar saam met dit het ek julle nodig. Ek het julle voorbeeld nodig. Ek het nodig dat julle vir my sal wys hoe hierdie belydenis praktyk word in my lewe. Ek het nodig dat julle my lief genoeg sal hê om my terug te roep wanneer ek van hierdie pad afgaan. Wanneer ek leef iets wat nie pas by dit nie. Die geloof en die liefde en die hoop wat ons Here gee, word vir my sigbaar en tastbaar deur julle werk, deur julle inspanning, deur julle volharding. Ek en die res van die wêreld het nie nodig dat julle vir my 'n voorbeeld voorhou van hoe wonderlik julle is nie. Want ek en die res van die wêreld weet dat nie een van ons is so wonderlik en so volmaak nie. Wat ek en die res van die wêreld van julle af nodig het, hoekom die Here julle vir ons gee, is sodat julle vir ons kan wys deur julle voorbeeld hoe goed en hoe wonderlik ons Here is. Ek het nodig om deur julle voorbeeld dit te kan sien. Ek het nodig om deur julle voorbeeld te kan sien dat die lewende en die ware God hier tussen ons besig is. Of ons hier as gemeente so saam is, en of ons in die res van die week besig is om te lewe. Of dit met ons goed gaan, of dit met ons swaar gaan. Hy in alles, hy in die middelpunt. Deur die liefde, deur die geloof, deur die hoop wat hy gee. Dis hoekom ons mekaar nodig het. Dis die voorbeeld wat ons vir mekaar in die wêreld moet stel. Amen.